I dagens episode skal jeg snakke mer med Jon Kåre Håvardsholm, og vi skal snakke om menn og menns følelsesspråk. Hvordan er det vi menn kommuniserer følelser, og hvordan kan man lettest komme i kontakt med menns følelsesliv? Etter jeg hadde jobbet med deg på The Innocent, så tenkte jeg at jeg har lyst til å lage TV. Og drømmen min var jo å lage et, siden jeg kjører motorsykkel, å lage et reiseprogram for motorsyklister. Og begynne her i Norge og fortelle hvilke veier som var gode å kjøre, og hvor du kunne overnatte og sånn ser. Men du synes gjerne ikke at det var så spennende.
Nei, altså, det er ikke det at det ikke var spennende, og det er for alle det har en potensial til å gjøre ting, det er jo altså. Og hadde Norge vært et større land, hadde det vært England eller USA, så tror jeg det kunne lettere blitt, for da hadde det vært flere kanaler, og da hadde det vært lettere å få penger til det. Norske TV-kanaler gir ikke penger til sånne små programmer som det, med mindre du har en, da vil de gjerne at du har 1 million følgere på Instagram, sånn at du tar med deg alle deg. Men det
var jo der ideen våres, altså du kom jo til meg og sier, ja, ideen er god, men du må ha noe mer.
Ja.
Og som, jeg er jo veldig frittalet til vanlig, og jeg hadde jo fortalt litt om bakgrunnen min, og da sa du, ikke noen du kan snakke med.
Ja.
Altså, og da mente du at jeg kunne snakke med andre mennesker som hadde opplevd dette med psykisk helse. Og jeg tenkte jo på den ideen, for jeg drev jo med foredrag i tillegg. Og da begynte vi å jobbe sammen på en helt annen måte.
Det var, vi skapte jo et program om, som vi hadde lyst til å lage, da du reiste rundt og møtte menn som sleit psykisk. Og skulle du snakke med, for det, du har jo gjennom din bakgrunn selv hatt psykiske problemer, kommet ut av deg og hjelpe noen andre. Så jeg er ganske ideelt sett for en... som var programleder for et sånt program da. Så det var jo da starten til det. Vi jobbet jo 2 år med å prøve å få det opp. Og søkte og støtte og fikk litt grann her og der. Det var jo en, det er jo utgangspunktet, jeg synes det er en god idé ennå. Det er vanskelig da. Det er vanskelig i dagens miljø å få folk til tenner på rette tingen, for de som sitter på toppen, de skal helst være sikre på hva de får. Det er ikke så viktig med deres ansvar for samfunnet, at du må ha det mer viktig ansvaret for aksjonærene, dessverre. Og du skal ha gode ratinger, du skal ha, så vårt program ble vel et nisjeprogram, som da de plassene med sport det var ikke plass til det. Og det synes jeg var trist.
Ja, altså, vi har jo tatt det som en foredragsserie i stedet for. Vi kaller det Menn, motorsykler og kunsten å vise følelser.
Ja.
Der vi reiser rundt og snakker litt om menn og psykisk helse og sånt. Og det er jo noe som jeg føler i hvert fall er veldig ettersport, og det er veldig fokus på det i disse dager.
Det er det.
Nå kommer jo jeg holder på å utvikle en bok, skrive en bok, og den kommer til høsten oppe jeg, og da blir jo det at vi reiser rundt og så videre med den i fremtiden. Hva er ditt forhold til psykisk helse?
Jeg har jo aldri hatt problemer med psykisk helse selv. Jeg var veldig heldig, sånt. Jeg har jo mine opp- og nedturer, men som alle andre. Men ikke noe der jeg har slitt og følt at jeg har slet med såpass at jeg måtte ha hatt hjelp. Jeg har opplevd litt grann i familien, at det har vært noen familiemedlemmer blitt ute i som har slitt litt grann, men ikke sånn stort. Vi har vært bank i bordet, har vært veldig heldige sånn sett, i forhold til hva andre familier, venner av familien og mine som har mistet til selvmord for eksempel, eller har hatt folk som sliter. Og så tror jeg litt av problemet er nok for at jeg ikke føler jeg har sett så mye av det, nok litt det norske at, og dette vet sikkert du mer om enn meg, men vi snakker ikke så mye om det. Mm. Det har alltid vært sett på som noe negativt, og som noe med skambelagt. Så det betyr at vi som samfunn da, selv om at de som sitter på toppen, og de som kan med dette, de sier du må snakke med noen, og du må komme til oss, og du må komme til deg og deg, så gjør vi det ikke. Mm. Fordi vi redder, rett og slett.
Det
et stigma i det. Ja, det et stigma i det. Og, så det har vært, jeg må jo si det, når du stiller meg det spørsmålet, så vil jeg faktisk si det sånn da, at jeg har ikke lært så mye om psykisk helse som når jeg har hatt samtaler med deg.
Mm.
Det er det jeg har lært om det, og det, noe av det viktigste som jeg har lært er jo også utrolig enkelt, og nesten, det er så enkelt at det er egentlig ganske banalt. Det er det andre, at du må tørre å være åpen rundt det.
Mm.
Du må vite at når det er noe gale, så må du bare ta og snakke med noen. Ta et steg om gangen, snakke med en god venn som du stoler på. Og så hvis det er sånn at det er bare det, så snakker du bare med han eller henne. Og så går det litt tid, og så går det videre. For det som jeg tror nesten alle opplever, og det igjen har jeg lært av deg, er at når du til slutt tar steget, og når du til slutt går og snakker med noen, så opplever du at det var ikke så vanskelig, og folk vil helst at du skal snakke om det. Det er ikke så mye stigma alligevel rundt det. Det er faktisk en større ønske om å ville deg vel rundt det. Men det vanskeligste er jo at en må jo først ta steget. En må faktisk gå ut og snakke med noen. For at sitter du inne i et hjørne og ikke sier noe, så er det veldig vanskelig for noen andre å se på deg og se på deg at du har det vondt.
Mm.
Fordi
det vil tørre rekke på hånden og si at...
Og det her er jo noe som jeg har lært av deg. Det er jo at de som sliter mentalt er utrolig dyktige til å skjule at de sliter mentalt.
Mm.
Så derfor er det så veldig ofte at når noen tar livet sitt for eksempel, så kommer det som et helt sånn ut av blå himmel.
Mm.
Og folk sier, jeg visste ikke at han eller hun hadde problemer en gang.
Og, så, ja. Og det jeg alltid hører i etterkant, er jo at hvorfor sa de ingenting?
Mm.
For de vil jo hjelpe. Folk vil jo hjelpe når de har noen som sliter. Så jeg tror nok det som du sier der, og som jeg også alltid sier, tør å rekke opp hånden og si at nå er det litt, nå sliter jeg litt. Og også nå i koronatiden, når folk gjerne da er enda mer isolert, så tror jeg nok mange sliter unødvendig mye.
Ja. Vi lever jo i merkelige tider nå, sant? Så det er vanskelig å vite hvordan ting er. Jeg tror faktisk at det er enda viktigere å tenke på den normale tider, for at jeg tror, når vi er i eksepsjonelle tid med korona og alt det som skjer nå, så hvis vi bare håper for Guds skyld at ikke dette blir normalen, for det er jo ikke normal vi vil ha, vi vil jo tilbake til den vanlige normalen som det var i fjor, når vi kunne gi hverandre en klem, og skåle og sitte tett i tett i en kinosal, i en teatersal, eller på en fotballbane, eller hvor det måtte være, og ikke bekymre seg for at hvis en eller annen hoster bak at det, oi, fuck, nå får jeg koronavirus, liksom. Eller skule på den her som kanskje satte noe fast i halsen, og så, ja. Men hvis vi klarer å komme tilbake da, til normale tider, der vi alle går på arbeid, det går bra da, sånn som du jo faktisk gjorde før, selv om det er vanskelig å så helt se det for seg, så er det jo viktig å innse at det er veldig mange som sliter under normale tider. Og det er da vi må være flinke til å rekke opp hånda, vi må være flinke til å si at noe er galt, og kanskje mest av alt, og det er det med menn er dårligast av alt, vi må være flinke til å si, jeg trenger hjelp. Fordi det er det enkleste egentlig av alt å si, men det er det vanskeligste å innrømme.
Ja, for jeg tror mange kan si at de har det vondt, men de har lyst til å fikse det selv. Mm. Eller de tror de kan fikse det selv. Nå er jo ikke det sånn at de fleste gangene så klarer vi å fikse det selv. Mm. Vi bare trenger litt tid, og trenger å gire litt om. Men det er da når det virkelig går gale, vi trenger å tørre å spørre. Og jeg merker jo det når vi reiser rundt, at meg og deg har jo utrolig gode samtaler. Og jeg har jo sagt også hele tiden at jeg er uenig i at man ikke er flink å snakke om følelser. For jeg tror vi er det.
Ja.
Men vi kommer flere av det inn i andre ting.
Og det tror jeg du har helt rett i. Det er en ting jeg vil utfordre akkurat på det der. For du har snakket med om dette med menns måter å snakke om følelser på. Og det er, jeg tror du har helt rett. Men det vi må realisere også da, det at den måten vi snakker følelser på er ganske dårlige. Mm. Fordi ingen andre oppfatter at vi snakker følelser. Fordi, og her er det litt pussigt da, for her kommer faktisk filosofistudiene mine. Endelig, det er sånn rett. Endelig, for jeg bruker de. Men jeg leste en østerrisk filosof som heter Wittgenstein, som har et snakker om språk, språkfilosofi, og så snakker han om noe som heter privatspråket, privatspråksargumentet etter det. Og det går ut på at et enkelt menneske kan ikke lage et helt fullstendig språk. Språk blir bare lagt i et samfunn altså med andre mennesker, fordi det er en måte til å kommunisere, du må ha noen å kommunisere med. Hvis jeg som Jon Kåre som skulle bare funnet opp noen lyder, så hadde det vært en kode, det hadde ikke vært et språk. Når det gjelder dette med vi er jo i et samfunn, sant? Vi bor jo i lag med andre, vi har familie, vi har venner, vi har sånt. Og du sier at vi har et språk med menn når det gjelder følelser, som gjerne går litt på at vi snakker ikke om det direkte. Og det tror jeg du har helt rett i. Jeg helt enig i det. For jeg merker litt med meg selv at hvis jeg er helt sint eller sånt, altså, så tenker jeg, nå må du jo se at jeg er irritert det her, sant? Ser du ikke det på ansiktet mitt, og så ser du deg i speil, så ser du helt vanlig ut, sant? Det er litt av det der han har møtt det. Litt sånn som Wittgenstein sier, du kan ikke sitte alene og tro at måten du kommuniserer på blir forstått av alle, fordi et språk er basert på at vi alle forstår ordene i språket. Forstår setningene og hvordan ordene er bygd opp i språket. Så hvis du, derfor må man bruke det språket vi har, som er det fellesspråket som både menn, kvinner, barn og unger har. Og da må vi egentlig, og det her er det virkelig vanskelige, tror jeg. For nå har vi jo fått sånn språk Google oversett greier. At du kan bare taste inn noe, og så oversette det til hva helst språk det er. Og det er faktisk ganske bra.
Ja.
Men du kan ikke gå med en følelse på det, og få det til å komme ut som skrevne ord. Sant? Så hvis du sitter der og har det vondt, og du har en måte å gjøre ting på, overfor dine nærmeste for eksempel, som egentlig er et skrik om se at det nå har i deg vondt, så må du gå i kneik, der er kneik da, en dørstokkmil, som er fra å vise, prøve å vise at se, jeg har det vondt, til å si det. Si, vet du hva, jeg sliter faktisk akkurat med dette her. Og der er det liksom, med menn da, for igjen, jeg er helt enig med deg, vi har en egen måte å kommunisere følelser på, som kanskje vi oss imellom kan kjenne igjen, eller sånt, men vi gjør feil med også når vi ser på andre. Så, for mange ganger har jeg hørt menn si, jeg visste ingenting om at han hadde vondt. Så vi ser det ikke med heller, selv om at vi er menn. Men vi må bare forstå da, at vi er nødt til å oversette det fra vår følelsesmåte å være på til det som er et felles, og det er språket. Vi må faktisk ta et steg ut. Og det er det vanskeligste. Det er det vanskeligste. Vi kan ikke vente på at noen skal si, har du det vondt?
Og hvis du får spørsmål, så må vi være ærlig og tør å si, nei, det er litt vanskelig akkurat.
Ja, det er akkurat det. For noen ganger så spør jo folk, sant?
Går det bra?
Går det bra?
Og da blir det litt sånn.
Og så blir det sånn, og igjen, jeg kjenner det igjen med samtlige, altså noen spør, hvor mange ganger er det ikke sånn at når noen spør, går det bra? Og så sier du bare, ja, ja, ja. Mm. Sant? Jeg gjør det selv.
Blir det litt sånn overfladig spørsmål?
Det är ja, du när du säger det och igen du är helt rätt. Ja. När jag säger det så förväntar jag ju inte något annat än att det ja, det går bra.
Kan du göra det visst det säger när det går
bra? Ja, du kan. Det är det bästa frågesmålet egentligen för jag fader mig usikker.
Ja, hvis du går in i butik så säger jag det. Har du det bra? Alltså, och visst du får svar när det går inte så bra. Ja. Kanske då stoppa världen upp.
Jag tror jag hade blivit så satt ut att jag inte visste hur jag skulle fästa blicken. Ja. Alltså, jag må vara så ärlig och säga det. Ja. Hade jag mött en som jag inte kände så gott kanske och bara sagt det länge sedan sist, hur går det med dig? Och den personen hade sagt, vet du kan, det går skickligt dåligt. Ja. Tror jag hade slitt med att veta vad jag skulle gjort akkurat där och då. Mm. Jag tror jag är bättre nu efter jag har mött dig. För du har snackat med om akkurat de tingen och du har haft så många som du har snackat med. Så då vet jag i alla fall några sättningar. Mm. Men jag har ju snackat lite om detta här nu. En av de tingarna som när vi har våra samtalar som jag prövar hela tiden så prövar för dig att snacka om och jag är ju klar över detta begge två. Men är det en sättning som mer kan säga till någon som är liksom den startersättningen? Mm. Vad är den första sättningen som folk kan när vi är på våra föredragsturer och har haft en 3-4 år så sitter det ett par där ser mig ut över och där är många folk i många alla så var det ett par uppe i hjärna och jag ska såg lite på det för det satt sig lite långt vecka. Mm. Och jag kunde se på han att han kanske syns att han var lite ufokomfortabel. Och så syns jag hur såg väldigt lite kanske lite nervös att och så liksom de såg hur såg mycket på han. Så och det var nästan sån där att hur prövade se är det detta du menar? Är det detta du menar? Är det detta du menar för när du snackade om alla dessa tingen du hade varit bort i alla dessa folken som du hade varit så såg hur inte en form för bekräftelse.
Mm.
Så när jag då ja, akkurat det var ett av dina ja. Och det är det man prövar för folk till att komma då. Och det syns jag är det tror jag är fascinerande och spännande och kontakt där att att man kan finna något där en så sliten kan säga att okej, okay, sånt är det. Det kanske inte är 100% sånt, men det är 85% sånt. Då är det något att jobba med. Jag tror bara det är en kärleksfull en syster, en bror, en god vän, en god väninna kunna starta det då. Man trenger alle et startingssted.
Men altså, det er jo folk som er flinke med ord. Altså, det er diktere og skribenter og alt, journalister og alt, er flinke med ord. Mm. Så det betyr jo at, er det, altså, hvor kommer dette fra? Er det fra naturen? Er det tillært at ikke vi ikke snakker om det? Eller er det, altså, er det genet vårt? Eller?
Ja, vet du hva? Dette er en kjempegod spørsmål. Det blir jo bare spekulering. Mm. Jag syns du har spekulerat väldigt gott i detta. Du kan ju ta det nu så inte jag stelar det, men din...
Alltså, vi har ju snackat om det med romantisk vänskap mellan män som var väldigt populärt på 1700-talet. Mm. Och där var ju det helt normalt att du nästan sände kärleksbrev till en annan man och fortalte att du savnade honom och att du var glad i honom och sånt. Men så skedde det något. Mm. Alltså, vi fick den industriella revolutionen där... folk blev mer och mer i samfund och vi fick
bysamfund
och kristendomen då eller religiösa tog över mycket av styringen.
Det kom ju också en följd av en stor alkoholism på den ena sidan och så avfallsbevegelse på andra sidan kristendom.
Och då blev det lite att och de började faktiskt dessa lägena och psykologerna på den tiden att skriva. Den första boken var från tysk-grysk psykolog som skrev på början av 1800-talet att homofili var synd. Mm. Och homofili blev då beskrivet som kärlek mellan män. Mm. Och i England så var det dödsstraff.
Ja.
Och det var ju en del som utöver 1800-talet som blev faktiskt anrättat. Mm. För att de var homofila.
Ja, nog är det värsta du kunde beskylla en man för.
Ja.
Och mest berömt rättssaken var ju mot Oscar Wilde, den berömda diktaren. Mm. Så ja, men fortsätt.
Ja, nej och så hade vi det så världskrigen och sånt. Selv om jeg tror nok i världskrigen så var det lättare för de som var med i krigen och då visa kärlek. Alltså så tillbaka i vikingetiden visar ju sig nu det att homofili eller sex mellan män och sånt var ju mer utbrett än det som vi har visst för på når de var ute på disse toktene sine, uten at det ble sett på seg det.
Jeg, som en som har lest filosofi, så vi vet jo alle, når vi leste det, så leste vi jo om grekerne, og de var jo ikke senere om, de hoppet jo fra den ene sengen til den andre av de. Så det var, ja. Men det noe med dette her med å vise følelser overfor venner, som jo har blitt... Altså, det har blitt en frykt da. Det har blitt en frykt med at du... Det har blitt en beskyldning å si han homo, sant? En negativ beskyldning. Ja. Som har... Det har blitt et kjelsord. Og det, jeg tror din forklaring, den rekker da fra før den industrielle revolusjonen, og det hvordan samfunnet har blitt fra den industrielle revolusjonen oppover. Litt sånn mer i båser. Kvinner og menn er blitt mye mer delt, og kvinner er myke og følelsesmessige, og menn er harde og sånt. Altså, det er blitt en utilnærmelig på det. Og det har vært med på å skape den ja, den det samfunnet som vi ser nå.
Er det sånn at vi oppdrar barn litt forskjellig? At, det er jo det klassiske som vi alltid sier, at et barn som slår seg, hvis det en gutt, så ja, det må de gå av seg, og en jente får litt trøst.
Ja.
At vi har ikke lært å snakke om følelser.
Ja, jeg tror det. Jeg tror vi får en liten... Sånn, altså, når vi er små, så gutter har blått, og jenter har rosa, og gutter har biler, og jenter har dokker, sant? Altså, det er liksom det der, det er den tingen du impregnert i oss derfor vi vokser opp, og da skal vi liksom, jenter skal, som du sier, snakke om de følelsene sine og sånt, og vi gutter skal ikke. Så til den grad at vi har jo snakket med folk som sier at jenter kanskje går for langt i andre retning og snakker for mye om at det faktisk blir et problem, det er jo at vi konstruerer ting rundt det, mens vi på andre sider er veldig mange menn som jo altså bare ikke klarer å snakke følelsene sine i det hele tatt. Det må jo være en middelvei, og sånn som du sier dette her med romantisk vennskap, altså det er jo noen ting som du ser i poesien og du ser i litteraturen fra ja, romantikken og begynner jo rundt frem til 1830 og 1840-tallet, så det er akkurat i overgangen til det industrielle samfunnet, og så forsvinner han liksom helt, sånn som du sier, når det industrielle samfunnet vokser mer og mer til, og vi går jo fra et ruralt samfunn som altså der mesteparten bor på bygda, til å bli et urbant samfunn der flesteparten bor i byen. Og det er jo først nå at det er flere byer enn på bygd. Det er jo ikke så mange 10 år siden det skjedde i hele verden, liksom. Så nå er vi jo helt komplett da den industrielle revolusjonen er der han skulle være. Ville at den skulle være. Men vi har jo ikke helt fulgt med da i timen når det gjelder sånne ting da. Og det er mange ting som du har vært inne på, så spesielt da det religiøse så har virkelig tatt og så stemplet det som gale da, som de stemplet som mye så gale på 1800-tallet spesielt.
Altså det er jo rart, altså at vi kaller jo dette foredraget som vi har sammen, som vi reiser rundt på, for menn, motorcykler og kunsten å vise følelser. Og det er jo det at i MC-miljøet, altså gjerne litt de tøffe, harde bikerne som folk er litt sånn redde når de treffer på, og gjerne i militære styrker utlandet, jeg finner at folk er flinkere til å vise følelser og si rett ut, jeg savner deg, jeg er glad i deg og sånt. Altså, jeg må jo si, det er jo ingen miljøer som er mer homofobe enn MC-miljøet i forsvaret. Men allikevel så har jeg, det er helt vanlig at du gir en klem, det er helt vanlig at du sier at du savner noen eller er glad i noen. Mer enn i det vanlige samfunnet, føler jeg. Så jeg tror nok vi kan lære tilbake igjen å kunne si til en mann at jeg er glad i deg, jeg savner deg, jeg har tenkt på deg, uten at du skal få den der stempelen på deg. Og så ser jeg jo at enkelte mener jo at den tause mannen må jo få lov å være, og den robuste mannen, og det er jeg helt enig i. Altså jeg mener at folk skal få lov å snakke når de er trygge på ting, men problemer oppstår når de får problemer, og ikke de har lært seg å snakke om det.
Ja, jeg tror du har helt rett. Jeg synes også det betegnende det du sier det med homofobien og i sånne miljøer, og der de da på en måte gjør sånne ting som jo noen vil si var, hvis det var i et annet, sånn generelt i samfunnet, så var det liksom litt homofili, at du ble beskyldt for å være homofil da. Men litt av greiene som også vi må rette meg vekk ifra, er jo at det å være homofil er noe galt, sant? Så, kan vi ikke bare legge den død og vekk? Mm. Og så heller bare si det. Det er jo litt sånn som du sier i motorsykkelmiljø og i militær og litt sånn. Og blant fotballsupporter og litt sånn. Altså du står jo klemme som pokker når noen skårer og du rundt, og det er både i sorg og i glede, sant? Alt det der. Så liksom typiske mannsmiljøer, så har vi jo en egen måte å vise kjærlighet mot hverandre, sant? Så liksom blir det der bare at det her med å vise kjærlighet til hverandre er blitt oppfattet som noe negativt, at man har lagt det stigma med det, er noe som samfunnsmessig bare er feil, da. Og da er liksom sånn der, å gi en person en klem, det er helt greit.
Ja.
Og det er liksom
å si
at du er glad i
ham. Ja, si du er glad i ham, og si at du bryr deg.
Ja.
For du var inne på det i stedet, hva er spørsmålet? Og det er jo det, at kanskje det ikke er et spørsmål, men det er en forståelse, at hvis du treffer meg, så vet du at det er rom for at både du kan få en klem, hvis du trenger det, eller du kan få, gå på byen og se på fotballkamp og drikke øl hvis du trenger det.
Ja.
Og så alt imellom. Vi kan snakke om vanskelige problemer. Vi kan snakke om gode opplevelser. Jeg har tid til deg.
Og da blir det litt sånn at da får vi utviklet det språket da, til å kunne snakke om følelser og om de tingene, for da blir det noe som vi kan snakke om på samme måte. Altså, du har jo det som folk ler mest av når du snakker med folk der ute, det er når du sier at noe av det konene klager mest på, det er at de snakker mer om følelser når det gjelder fotballaget sitt enn hva de, når det gjelder de selv eller deres forhold. Og litt, men det er nok litt for grunn av at de har lært seg hvordan de skal snakke om det, uten at det blir frøt og pinlig, og det er trygt, ja. Men skulle jo tro at det var trygt med den du er glad i mest, du, da. Men det er noe der skal du være mannen, sant?
Det er sårbart.
Du skal sårbart, ja, sant? Ja. Så,
kan det være også det at kvinnens måte å behandle oss på når det gjelder sånne ting, må også ses litt på? At jentene må gå litt i seg selv? At hvis en mann endelig åpner seg, så må ikke det bli tråkket litt ned igjen.
Ja, selvfølgelig. Ja. Det må det jo aldri skje. Det er liksom, men jeg tror jo veldig mange av dette her, av kvinnene her, prøver på forskjellige måter og så får de til. Og det at de har et språk rundt det, fordi de har lært seg opp det fra de var små, fordi liksom samfunnet nesten tvinger de til å gjøre det sånt. Har jo gitt de da en form for fordel overfor det. Vi må jo da innrømme at ok, de har lært dette siden de var små, ergo så kan de det bedre. Vi har da lært de ikke gjøre det, i stedet for så skulle vi være flinke til å mekke biler og jakte eller whatever, sant? Og det, så er vi flinke til det. Så ja, noen ganger så tror jeg kanskje noen damer blir i overkant. Altså, damer er ikke perfekte på langt nærfra. Men akkurat der må vi vel kanskje innrømme at der har de en fordel overfor oss, i og med at de da, samfunnet har pålagt deg å være mer følelsesmessige.
Det er lov for en kvinne å gråte offentlig.
Ja, sant? Det er liksom noe, herregud, vet du hvordan blir man blir litt eldre, så ser noen, vet du hvordan er du når du ser på Facebook sånne soldater som kommer hjem til mor si?
Ja, altså, jeg pleier å si det at mellom jeg var 3 til jeg var 30, så går jeg aldri. Ja. Jeg har jøgget tatt
det igjen
senere.
Så det er litt sånn noe med det der, enklere der, at du blir et, altså, jeg er litt sånn, jeg kvir meg med det der, og så sier jeg at damene må at vi skal tillegge skyld der. Det er ikke noe skyld oppi dette, jeg føler jeg egentlig. For at damer vil at vi skal snakke mer om følelser. Det vil jo strengt at vi, at mennesker også gjør det, sant? Vi vil jo, for da tror jeg vi er ganske alle enige om at da vil det bli bedre for samtlige, hvis vi bare åpner oss opp litt grann mer. At damer, det jeg tror det vanskelige her er at i og med de som er best i noe, de vil nødvendigvis vinne i det. Så, og hvis du har mer trening i noe, så hvis du har vore ute og skutt med våpen siden du var liten, og jeg har aldri tatt det i rifla, og vi skulle gå til å skyte på en blink, så vil jo du treffe blinken oftere enn meg, fordi du har gjort mer. Og det samme gjelder da dette med...
Ja, vil jeg da legge forutsetningene for den
konkurransen? Det akkurat det da, sant? Du vil kunne si at nå skal vi gå der, og det jo der at det, jeg tror damer, når de setter seg ned med dette, så har de en større ut... at de mer utviklet i det å faktisk kunne sette ord på ting. Mens det stokker seg hos oss. Det stokker seg så jæklig. Så jeg tror kanskje vi må spørre om mer tålmodighet fra damene, heller enn hva at man skal si at at det er feil imot dem de kommer til oss når det gjelder ting
med følelser. Jeg hadde jo en liten oppenbaring her når vi reiser rundt, og jeg lærer jo utrolig mye av disse samtaler som vi har når vi reiser rundt, og det er jo det at det er ikke nødvendigvis det at du snakker så mye om følelser som er bra, men at det er kvalitet i det du snakker om. At når du først snakker, for jeg vet også mange damer som er flinke til å bare snakke om følelsene sine, men de gjør ikke noe med det. Det blir nesten bare sånn å tømme ut det de har inni seg, og så neste uke så er det akkurat på samme måte. Men hvis du har litt kvalitet i samtalen, så blir det litt andre ting. Og da tror jeg at hvis vi har fokus på kvalitet og innhold mer enn antall ganger, så kanskje det at det blir...
Du går ikke an å være uenig i det du sier der, fordi det er helt sant. Og det er en basisting. Men jeg skal komme med et lite motargument. Det går litt på Malcolm Gladwell, som har skrevet en bok om dette med hvordan de som blir best i ting. Det var en tysk undersøkelse som undersøkte disse her forskjellen på de som blir sånn type Leif Ove Andsnes pianister, sånn at de reiser rundt i hele verden er verdens beste. De som da blir så gode at de kan være i et symfoniorkester, og de som blir bare lærere. Mm. Så de undersøkte fra når de var små til de var 18-19-20. Og det kom sånn, det er noe som kalles for en 10.000 timer regel. Hvis du skal bli god, så må du må øve, og så må du øve. Hvis du når 10.000, så okay, du blir, kanskje ikke du blir Leif Ove Andsnes, men du blir veldig god i hvert fall. Og det er noe med dette her med kvaliteten kommer faktisk etter hvert, etter kvantiteten. Så den første gangen den personen som aldri har snakket om følelsene sine klarer å sette seg ned, og så klarer å ytre den første setningen som går, jeg har det vondt, så vil ikke det bli en kvalitetssamtale. Det vil være en seier, egentlig. Det er kvalitet i det faktum at han sa, jeg har det vondt. Og den personen, så da tror jeg kanskje det var nok med en klem, og vet at ok, det var det første minuttet av 10.000 timer, sant? Men vi er nødt til å ta det første steget. Så etter hvert, hvis det ikke kvaliteten er så god i begynnelsen, så vit den blir det. Den blir det, for at du blir bedre av å gjøre det flere ganger.
Så
sykle eller stoppe ski. Ja. Bruk sportsmetaforer. Damer, bruk sportsmetaforer hele tiden. Diego Maradona våknet ikke en dag og var verdens beste fotballspiller. Han sparket den ballen opp og ned og ut og heita. En liten flekk i Argentina. Fra han var 2 til han var 12, og så var han jo nesten allerede da.
jeg jobber jo som samtalepartner også, og jeg hadde en kar på kontoret mitt en gang som sa det at han hadde mistet en i familien, i nær familie, og så sier jeg, beskriv hvordan du har det. Så tenkte han litt, så sier han at jeg har det så ondt nå at jeg skulle tro fotballaget mitt tapte cupfinalen. Det var den måten han klart, og det høres jo gjerne litt sånn flåset ut, men det var, som du sier, et første skritt.
Og vet du hva, litt av greiene er at igjen kan vi hente det fra studietiden, og endelig får vi bruk for den, den skulle jeg aldri tro gå 20 år jeg tok jo litteratur på si mens jeg studerte der, og det er det med samling da, sant? Du snakket om diktere, hvorfor er diktere så jækla god? Når Olav H. Hauge skal beskrive en eller annen følelse som har, så klarer han å ta en liten, korte setning som sier en ting, men vi alle forstår at han snakker om noe helt annet her. Sant? Så når han sier det som fotballaget mitt tapte kuppfinalen, det er ganske mange av oss da som har opplevd at fotballaget vår har tapt cupfinalen. Og når det gjelder da meg som Holm Sønderland, så har de tapt mye mer enn hva det er. Jeg forstår det veldig godt hva han mener akkurat der. Så, men det et start. Det kjempegod start. Bruk sport. Bruk ting som står deg nær. Det sier jeg til den. Og som damer da, som kanskje ikke bryr seg om fotball, så det jækla mange damer som bryr seg om fotball, da, så står veldig godt hva det vil si at, at et lag de holder med har tapt cupfinalen. Så fotball vil være et veldig godt metafor uansett da, men hvis du som dame ikke helt forstår hva han mener, så bare tenk på dine egne ting, hva som du synes er et, så er det en likhet der, eller sant? Det bare et slags synonymer, for i språket også har man synonymer for masse forskjellige ting, og der blir det da et synonym for hvordan det vondt den har det, jo, men da, finalen, den var så sett bare de månedene til neste fotballsesong begynner igjen, og så er det jo noe som jeg egentlig synes det greit da, for da kan man klage over hvor jæklig vi har det egentlig, og hvor, sant, det vi som vane med lag som dårlige, vi liker å klage over dårlige ting, det liksom vår eneste claim to til glede.
Og så
er
det alltid dommer som feil.
Ja, det jo alltid det. Men det viktig da. Jeg synes det faktisk et jækla godt start jeg har han. Og jeg regner, vet du hvordan gikk det videre da?
Jo da, altså, han kom seg gjennom det, og det gjør jo vi alle.
Ja.
Og det, jeg synes det viktig. På samme måte så det 100% også følelse når en i nærmeste familie dør. Så du kan sammenligne med at det ikke det samme, så, og det mye mindre alvorlig hvis det et fotballag. Men du kan forstå at det han mener at det en stor følelse.
Mm.
Og da kan du begynne å gå ned i, og bryte det ned i det enkelte delen i dette. Sant? Altså, hva er det som gjør det at det en stor sorg? Hva er det som, og så til slutt så kommer du frem til en erkjennelse der han også lærer om sin egen sorg. Og så går vi videre sammen. Og det veldig spennende. Jeg synes det utrolig givende å få lov å hjelpe mennesker gjennom disse tingene sine. På samme måte så jeg måtte gå alene gjennom mine ting.
Ja, ja.
Og det har jo ikke vært... altså det var at jeg har gått livets universitet så, som på mange måter. Der jeg måtte finne ut av disse tingene.
Ja.
Og klart det er en av mine største utfordringer var jo også språket.
Ja.
Hvordan skal jeg forklare... når jeg hadde vondt.
Ja.
Hva er fremtiden vår nå?
Min og din.
Vi skal jo fortsette å reise rundt i Norge og holde foredrag om menn og motorcykler og følelser.
Ja, vi må jo det. Vi kan ikke gi opp nå.
Og vi skal fortsette med filmjobbing.
Ja.
Ja. Når de åpner igjen for filminnspilling, så er vi på den igjen.
Ja da. Ja. Du har jo... et utrolig spennende prosjekt på gang med bok om livet ditt. Så det, kanskje vi kunne lagt en liten podcast-serie rundt den boka.
Ja, det kan vi gjerne gjøre.
Gjort. Og så er det jo dette å reise. Vi har jo som sagt gjort det 3-4 ganger. Hatt presentasjoner for folk som tar utgangspunkt i ditt liv. Det er jo litt forskjellig i forhold til hvor lang og sånt. Du vil alltid at det skal være mye lenger.
Ja.
Og jeg prøver å få det til å forklare at det...
Jeg holder meg på.
Ja. Så jeg håper jo... Det ble jo litt lettere, tror jeg, når at du boka er ferdig, og vi har et kopi som vi kan ta med oss. For da kan vi prøve å komme oss inn på... litteraturfestivaler og litt sånne plasser.
Vi var jo i Skudene sammen, internasjonale...
Kultur- og litteraturfestival, ja. Silk. Jeg har litt reklame for den.
Ja, utrolig spennende og gøy sted.
Ja, stappfullt på den kormt med baren som jeg var. Ja. Ganske igjen litt i overkant kvinner, men det var jo et par menn, og et par av de også var veteraner.
Mm.
Militære veteraner som kom til å sitte på og var veldig glad for at de hadde vært der og hørt på deg. Jeg tror det var mange av de som satt inne med møye. Og det vet jo du mye mer om enn hva det er. Men det som jo kanskje er vårt hovedmål da, er jo at vi skal være et slags startpunkt, og at det som du har sagt hele tiden, og det synes jeg er et kjempegodt mål, det er at kan en sitte der og snu seg mot sin bedre halvdel og si sånn har jeg det også. Og så starte en prosess som blir med på hele hans forhold, altså, eller ikke nødvendigvis forhold, men hans sjela, som igjen da betyr at han kommer til å, alt kommer til å bli bedre rundt han også, tror jeg da, så har vi gjort jobben altså.
Ja, det, da jeg fornøyd. Ja, ja. Da klarer vi nå igjen med det vi gjør. For det at hvis ikke vi klarer det, så altså, det så mange som ikke orker mer.
Nei.
Og ikke har et godt liv. Og klarer vi å kunne være en dråpe som klarer å gi litt inspirasjon, så er det verdt det.
Ja, nei, det er helt sant. Og det må vi bare fortsette med. Det er jo kjekt. Det er kjekt å være på disse plassene, og det kommer en del folk. Og med i bok så tror jeg det kan komme mer folk.
Mm. Og så tror jeg det at kanskje det blir en TV satsing i fremtiden. Og hvis det ikke, så blir det det at vi reiser rundt i nye år.
Det gjør det absolutt. Så håper vi jo på det beste.
Ja. Takk for praten.
Jo, takk selv, Doc. Det var kjekt.
Skal du få komme tilbake igjen senere?
Ja, det går bra. Ha det.
Ønsker du å høre mer om menn, motorsykler og kunsten og vise følelser, ta gjerne kontakt for å avtale et uforpliktende møte med oss.